Bos días, arrancamos neste segundo trimestre con novos folgos. E como estamos en xaneiro, e xa sabedes o que di o refrán, no mes de xaneiro pon os pés no braseiro. Podedes escoitarnos ao quento oindo os podcasts do programa En Rianxo Fala, ou ben a través da revista Bico da Ría. No equipo de redacción estamos Daniela Rodríguez, Marta Domínguez, Celia Arco Resúa, Isabela Loureiro Coto, Isabel Saborido Ojei, Mauro Ribeiro Suárez, Fiorella, Marta Valladares, Andrea Ordóñez e Maura. E quen vos fala neste momento Marta Figueira. Na parte técnica, Pérez Rodríguez.
A partir de hoxe, 22 de xaneiro ata o vindeiro venres 26 de xaneiro, calquera alumno do centro pode anotarse no concurso Rosalía Sempre Viva. As lecturas realizaránse na semana do 19 ao 23 de febreiro, para conmemorar o Día de Rosalía que se celebra o 24. Poderedes participar lendo poemas de Rosalía ou recitándoos. Haberá dúas categorías, ESO e Bacharelato. Os premios serán vales para consumir na cafetería.
Empezan hoxe as charlas da Garda Civil. Hoxe, luns 22 de xaneiro, comezan as charlas da Garda Civil no noso centro. Durante 4 días estarán falándonos a todo o alumnado da ESO sobre diferentes temáticas. Hoxe empezarán dándolles unha charla aos nenos e nenas de primeiro da ESO sobre as novas tecnoloxías. O martes 23 seguirán cos da segundo da ESO e falaránlles sobre o acoso escolar. Volven o martes seguinte, o 30, para os rapaces e rapazas de cuarto da ESO, aos que tamén lles van falar sobre as novas tecnoloxías. E por último, o mércores 31, o alumnado de terceiro da ESO gozará da última charla que dará no Garda Civil de Rianxo sobre drogas e alcohol. Agradecemos que estas persoas tivesen a bondade e o tempo de estar aquí estes 4 días. Esperamos que disfruten tanto como nós e que marchen contentos sabendo que fixeron unha gran labor.
Principalmente, en que consiste o vosso traballo?
Principalmente en que consiste o noso traballo.
Sí.
Bueno, a nosa base fundamental de prestación dos servicios sempre o cidadano. Sempre, para tratar de solucionar os problemas cotidianos que teñan que ver ca seguridade pública, ca seguridade cidadana.
Por que considerades necesario tratar estes temas nos institutos?
Falamos dos riscos de internet, porque nos vamos polos institutos falando para a problemática de drogas, ca problemática da violencia de xénero. Referidevos da temática de riscos de internet. Bueno, pues mira, poñeste un exemplo. A semana pasada foi condenado un pedófilo da zona de Dodro de Padrón a 5 anos de prisión porque captaba imágenes de menores como vos, captabas a través das redes sociales, o sea, facíase pasar por unha persoa que non era para conseguir fotos explícitas de sexo de nenos e nenas menores. Entón, creemos que é moi importante ir polos centros para advertirvos dos peligros que hai na rede.
Estades moi solicitados para impartir estas charlas?
Estamos moi contentos de que os centros cada vez nos reclamen máis da labor que estamos facendo, e o que máis nos enche de satisfacción é que rapaces e rapazas como vos, cando imos pola calle, pois nos siguen preguntando, nos siguen insistindo en que sigamos acudindo polos centros. Eso que nos vale para seguir facendo día a día e vir cada vez con máis ganas aos centros, sí.
Quen a solicita?
Pois se solicita a través do colegio, a través do instituto, suele ser desde o departamento de orientación, jefe de estudios, hai un protocolo establecido para que nos podamos acercar aquí. Non é que sea moi complicado, pero sí hai que seguir unas pautas, por así decirlo, ¿no? Está a subdelegación de goberno polo medio, está a Xunta de Galicia, gracias ao plan director que se chama, na que a Garda Civil, a Policía Nacional, no seu caso, incluso en pueblos como a Policía Local, achega aos centros para dar este tipo de charlas e advertir dos problemas que hai, claro, nas redes.
A que problemas ou riscos estamos expostos aos adolescentes que vivimos nestes tempos?
Estáis expostos a moitos riscos. Hoxe en día, fai moitos anos, non? Cando eu tiña a vosa edade, cando os profesores ou vosos pais tiñamos a vosa edade, xa empezamos a manipular un pouco o que eran as novas tecnologías. Tiñamos o noso ordenador de sobremesa, e sempre o fiscal de menores, Emilio Calatayú, fai anos que viña informando e dicindo que era necesario que ese ordenador estuviera na zona máis común da casa, non? Para que os pais pudéramos controlar en todo momento a manipulación que facían dos nosos fillos. O problema que temos hoxe en día é que o teléfono móvil que tedes aquí diante grabando é un ordenador portátil. A nós antes dicíanos, non faledes con desconocidos cando íbamos ao parque. E o problema que hai é que vos falades con desconocidos polas redes, facilitades información polas redes. É moi importante que sepades que esa información pode se volver contra vos.
Son os mesmos riscos para unha rapaza e un rapaz.
Eu, nós, policialmente falando, os riscos son os mesmos. Os riscos son os mesmos. Porque, por desgracia, temos depredadores sexuales que lle gustan as nenas e o mismo depredador sexual que lle gustan os nenos. Que pasa? Depende da cantidad de esa xente enferma que nos decimos que poda chegar a túa vida. Os riscos para un home ou para unha muller son os mesmos, nese sentido.
Rianxo, últimamente, aparece nos medios asociado ao caso de Diana Kerr. Considerades que a nosa vila é un lugar conflictivo e perigoso?
Mira, yo tuve la suerte del primer mes de participar a desaparición de Diana, de Manuela, de un anciano que nos falta de la zona de Muros, de los desaparecidos que surgen en la zona. El equipo de Policía Judicial de Noia, en principio, es el que evalúa y se realiza el protocolo de actuación en este tipo de casos. Fue una coincidencia. El otro día, hace 3 días, tuvimos una tentativa de, por llamarlo de alguna manera, de secuestro en Noia. Hace 2 o 3 años tuvimos una tentativa de secuestro en Rianxo, que no fue tal cosa. Pero es que nos pasa lo mismo en Boiro, nos pasa lo mismo en Puebla, nos pasa lo mismo en Carnota, en Muros, en Lira. Incidentes hay todos los días. Por desgracia, el caso de Diana Kerr fue un caso muy mediático que salió a la prensa, pero para nada nosotros nos movemos diariamente a cualquier pueblo, a cualquier juzgado de toda la comarca del Barbanza para tratar un problema. ¿Qué pasa? Que hoy en día Rianxo está un poco en el foco de la actualidad por el tema de Diana Kerr. Es más, a mí me consta que por parte de todos los investigadores de la Guardia Civil, por parte de todos, estamos súper agradecidos al pueblo de Rianxo, al pueblo de Puebla, de Boiro, a todos los pueblos que colaboraron para consiguiéramos localizar el cuerpo de Diana.
Gracias, estas son las preguntas que te teníamos.
Pues nada, pues muchas gracias de atenderos a vosotros.
A ti.
Muchísimas gracias.
Representación teatral Anxo Manuel, Isa Herrer, Rubén Pérez son os compoñentes da compañía Lucecus Teatro que veu ao auditorio de Rianxo o pasado xoves 18. Esta compañía comezou en 2015 a súa andaina afrontando a un novo proxecto teatral partindo da premisa de gozar cos ensaios e con todo o proceso creativo. A obra que representaron para os nosos compañeiros e compañeiras de cuarto de ESO e primeiro de bacharelato titulábase Logos, un xogo cómico sobre o mito de Prometeo ambientado nun futuro indesexable. Preguntámoslles a un par de alumnos que lles pareceu a obra.
Hola, eu son Luismi.
Que che pareceu a obra de teatro?
Bueno, pues esta obra de teatro pareceume bastante interesante, máis que nada polos efectos especiais e polo xogo das luces que utilizaron e máis polo xogo dos bloques que fixeron unha experiencia maior para o público.
Por que aconsellarías esta obra para ir a ver esta obra de teatro?
Bueno, pues aconsellaría ir ver esta obra de teatro sobre todo porque é bastante entretida, máis que nada polos chistes e pola historia e máis polo, como dixen antes, polos efectos especiais que son bastante interesantes.
Vale,
gracias.
Nada. Son Marcos Otero. Sí, creo que foi un bastante innovadora, ademais foi das mellores que fomos ver últimamente. Era a primeira vez que eles representaban esa obra en diante dun público e se leu bastante ben para non telo feito máis veces, estaba bastante ben preparada e trataba un tema de actualidade bastante interesante ao meu parecer, así que recomendaría esta obra porque é bastante entretenida e enséñache algo que o que estamos estudiando agora e pode servir para un futuro.
Son Marcos Bravo González, de primeiro B de bacharelato. A obra foi fantástica, a verdade é que estaba, e por suposto que a recomendaría. Foi unha obra pregada de conceptos que estamos a dar nas aulas, dende as marcas de economía ata a distopía de filosofía, con un montón de linguaxe académico, que dá gusto aprender así, con actores tan experimentados, e que a verdade é que parecía increíble que fora a primeira vez que a representaran, porque foi unha obra fantástica. Quizáis algo larga, ao principio trasdabas en coller o fío, porque era un universo distinto ao noso, pero unha vez que o collías, iba todo rodado, foi fantástica.
O Santiago Rey, de primeiro de bacharelato A.
Gustou xa a obra, aconsellarías?
Por suposto que sí, foi unha obra que trata o tema sobre o futuro, é algo que non coñecemos, sobre todo, como dixeron os meus compañeiros, foi super entretenida, das mellores obras que vimos este curso, trata temas que ademais tratamos na clase, e por suposto que a aconsellaría. Tamén é dicir que foi unha obra que ao principio custou bastante seguir o fío, pero cando enganchas é moi levada.
O vindeiro venres 26 de xaneiro realizarase a actividade Bibliotequeando con Lola na biblioteca. Virá Lola Puerta Louro, da librería Aenea de Santiago. O alumnado de primeiro de ESO serán os que participen nesta actividade, escollerán novos libros entre os que trae a libreira Lola para que formen parte do instituto.
Actividades do IES. O luns 15 de xaneiro, os delegados e delegadas asistimos a unha reunión, onde a dirección nos informou das actividades propostas para este trimestre, dentro delas das que destacan o Entroido e a Semana Solidaria. A Semana Solidaria. Esta actividade, que só se realiza neste centro, pero que nos parece moi interesante, consiste nuns días nos que realizaremos diversos xogos durante toda a semana, para tomar conciencia da necesidade de ser solidarios. Por iso, tentaremos que un ONG acuda ao centro para compartir esta experiencia. Isto é moi emocionante porque poderemos usar os mesmos aparatos que eles usan para axudar a outras persoas, transmitirános os seus coñecementos e poden vir amigos ou familia que participen nesas campañas. O alumnado será o encargado de decidir unha asociación e tamén se encargarán dos xogos. Para isto, os delegados e delegadas apuntarán nun folio todas as asociacións e xogos que queren que se realicen. E logo decidiremos entre todos. O Entroido. Para celebrar este ano o Entroido, na biblioteca organizarase un concurso de disfraces, lucindo o tema Rianxeiros Viaxeiros. O alumnado que non queira participar no concurso tamén pode vir disfrazado, porque nas aulas vaise decidir un disfraz que estea relacionado co tema deste ano e todos virán caracterizados diso. Esperamos que disfruten moito destas festas.
Noticia sobre as actividades de Castelao. Un ano máis, o Concello de Rianxo conmemora o nacimento do seu ilustre rianxeiro, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, cunha ampla proposta de actividades. Comenzaron o venres 19 coa apertura da exposición de grabados Castelao Hoxe, de José Fuentes. Tes ata o 3 de febreiro para poder visitala. Atópase na sala de exposicións do auditorio. Ese mesmo día, o historiador Miguel Anxo Seixas impartiu unha conferencia titulada Castelao, Memoria e Justicia. O sábado pasado, a sala Arcos Moldes acolleu a Carmen Penín en un concerto presentado o seu novo libro Sede Herdeiras, cun espectáculo de música, poesía, danza e audiovisual sobre as mulleres e a memoria. Continuando cos actos Castelao, nesta fin de semana haberá máis propostas.
O venres ás 8:30 do Serán, no auditorio, gozaremos da presentación da novela O Xardiñeiro dos Ingleses, de Marcos Calveiro, en conversa con María Xesús Blanco, vicepresidenta de Barbantia, e Xerardo Agrafoxo, novelista e historiador. Tamén se presentará o suplemento A Voz de Barbantia. Acompañará o acto unha intervención plástica a cargo de Luis Noia, e na parte musical, Ramiro Lamas, ao trombón, e Tano Domínguez, co piano. No sábado, ás 7 da tarde no Cuartel Vello, proxectarase o filme Sitio Distinto, dirixido por Davide Cavaleiro, sobre a emigración galega en Euskadi. O remate habrá un coloquio, entre outros, co director da longametraxe. Este mesmo día, ás 8:30, no auditorio toca teatro. Isabel Risco e Fran Rei interpretan Retrincos de Castelao, co texto e dirección de Diego Rei. Está destinada para un público familiar e ten unha duración de 50 minutos. A entrada é de balde, ata completar capacidade, disponibles hasta as 7:30 na billeteira do auditorio. O domingo, ás 12, no Paseo da Ribeira, no Busto de Castelao, realizarase unha ofrenda floral, cunha intervención das autoridades.
Deportes. Nesta sección temos noticias que nos afectan ao centro en algunha outra dos deportes que practicamos fora do instituto. Comenzados polo que ocorre no IES. Hoxe, luns 22 de xaneiro, dará comenzo a Liga de Tenis de Mesa. Realízase tres grupos dos que pasarán á seguinte ronda os dous mellores de cada grupo e os dous terceiros mellores do torneo. Esta competición realízase no pabillón do IES. Durante os recreos, invitamos ao alumnado do centro a que acudan a ver os partidos. Por outra banda, animamos ao alumnado de primeiro, segundo e terceiro de ESO a participar na Liga de Fútbol Sala. A data de límite para anotar o noso equipo é o 31 de xaneiro. E por fora do IES, que pasou ou que vai pasar? Hoxe, ímosvos contar como lle vai aos infantís masculinos do CB Rianxo. Nesta tempada, uniuse un novo xogador que é Aleiro e mellorou o ataque. Agora mesmo o equipo vai de quinto na liga, que é a terceira división masculina e infantil. O seu próximo encontro será en Ames, contra o CB deste concello. Este pasado sábado 20 de xaneiro realizouse na Ensenada de Rianxo unha regata de bateis, na que estiveron presentes os clubs da proba, Cabo da Cruz, Ribeira, Virxe da Guía e Rianxo. A competición comenzou ás 16 horas e participaron deportistas de todas as categorías, excepto a absoluta masculina. E aínda nos queda unha pequena reportaxe sobre a viaxe deste ano. Igual que os anteriores, se vai realizar a Londres. A saída pertence ao Departamento de Inglés e a organización leva a profesora Mónica Iglesias. Na próxima semana tentaremos teremos máis información, refráns, un pouco de todo. Estad atentos e atentas. Adeus! Adeus!